Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Znakovi. Pozdravlja vas Sava Ristović. Nebrojeno puta smo u ovoj emisiji naglasili da se za nas veliki izdavač ne meri brojem izdatih i prodatih knjiga, već značajem te produkcije u kontekstu naše kulture. Zbog toga Orion Art jeste za nas veliki izdavač koji prosto iznenađuje serioznošću misije koju je prihvatio na sebe. Orion Art koncepcijski je orijentisan na publikovanje knjiga iz oblasti istorije i teorije umetnosti, arhitekture i građevine, medicine i stomatologije. Mi punu i dužnu pažnju poklanjamo ono segmentu izdavaštva koji kroz kritičku misao govori i o savremenoj i o istoriji umetnosti, a koje i ne zapostavlja ni one oblasti koje objašnjavaju ili dopunjuju savremenu teoriju o umetnosti. U saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije, Orion Art je pokrenuo dve nove edicije, Kritička misao 20. i 21. veka i Nova humanistika. Edicija Kritička misao 20. i 21. veka zamišljena je kao sumiranje stavova velikih i uticajnih mislilaca ovog doba i njihov prikaz u formi prihvatljivoj široj publici. U prvom kolu objavljene su 4 knjige o Žilu Delezu, Pjeru Burdijevu, Brunu Laturu i Đaniju Vatimu. Mi ćemo danas pažnju u emisiji posvetiti Žilu Delezu, jednom od svakako istinskih filozofa druge polovine 20. veka, čije su postavke, iako vrlo zatvorene, hermetične, dosta uticale na mnoge potonje mislioce. Upravo približavanje širem čitalaštvu, ili prvi korak ka temeljnijem istraživanju filozofije Žila Deleza, jeste ideja koja stoji iza cele edicije. Gost Znakovi će dr. Andrija Filipović, autor knjige o Žilu Delezu. Pokušat ćemo da u razgovoru s njim na što jednostavniji način približimo i vama, poštovani slušaoci, filozofiju Žila Deleza, te vas pozivam da ostanete i uz današnje izdanje Znakova.
Donna, 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 Schrei das Geld und such der Boyer, welche heißt dich seine Kahn. Wollst gekehrt zu seiner Vogel, wollst gekehrt zu seiner Schwan. Lag der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er der Tage ganze. Mit der halber Nacht. Donna, 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 Donna. Bidne Kälber tut men binden und men schleppt sei und men schell. Wes hat Fliegel fliegt, a ruhig zu, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lag der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er und lange ganze, mit der halben Nacht. Donna, 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 Donna,
Gilles Deleuze je naziv prve knjige iz edicije Kritička teorija 20. i 21. veka, koju ćemo predstaviti u Znakovima. Ovu ediciju, kao što je rečeno u uvodu emisije, pokrenuli su izdavačka kuća Orion Art i Fakultet za medije i komunikacije, a u cilju približavanja savremene misli široj čitalačkoj publici u Srbiji. Do sada su objavljene 4 knjige posvećene, dakle, Deleuzeu, Bourdieu, Latouru i Vatimu. Pre nego što najavim gosta današnjih Znakova, telefonom smo pozvali doktora Miška Šuvakovića, dekana Fakulteta za medije i komunikacije, a urednika ove biblioteke, da objasni razloge, naravno i cilj pokretanja ovakve edicije. Miškus, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Evo, vaše pitanje je možda pravo pitanje za ovakvu ediciju. Cilj ove edicije je da se pokrenu pitanja koja se odnose ne samo na prezentaciju velikih teoretičara kraja 20. veka i početka 21. veka, već i da se pokaže recepcija iz ove sredine teorijskih globalnih internacionalnih diskursa. Drugim rečima, nije cilj samo prikazati Deleuzea, Bourdieua, Latoura ili Vatima ili sljedeće autore koje ćemo tumačiti u sljedećim knjigama, već je cilj da vidimo kako se oni razumevaju u aktuelnoj beogradskoj, srpskoj ili balkanskoj kulturi. Kako se zapravo taj proces recepcije odigrava u jednom prostoru i jednom vremenu i na koji način se taj prenos znanja, njegovo kodifikovanje i dekodifikovanje razvija i odvija. I u tom smislu knjige iz ove biblioteke treba uvek čitati dvostruko. Kao izvestan skup informacija o autorima, teoretičarima, filozofima, sociolozima, a s druge strane čitati kako se oni u domaćem tkivu znanja, razumevanja, obrazovanja ili teorijskog razvoja prepoznaju i identifikuju.
Samim tim se postavlja pitanje kome su namenjene, koja publika je ciljna grupa?
Pa ciljna grupa u ovom u izradi takve vrste, ovakvih knjiga jesu pre svega studenti, to je jedan režim čitanja onih koji žele da studiraju. Drugi režim je zapravo šira publika koja mora da napravi taj korak između recepcije, odnosno čitanja velikih autora i pitanja šta ti veliki autori znače za nas, kako ih mi doživljavamo, prepoznajemo, rekodiramo u našim uslovima. I zato mislim da je široko čitalaštvo za ovu knjigu, za ovu vrstu knjiga.
Hvala vam na ovome uvodnom razgovoru i puno uspeha u daljem radu, Miško.
Hvala i vama i srećno.
Čuli smo od profesora doktora Miška Šuvakovića koji su razlozi i ciljevi stvaranja ove edicije, a prvu knjigu koju iz nje predstavljamo posvećena je Žilu Delezu. Autor ove studije je dr. Andrija Filipović, docent na Fakultetu za medije i komunikacije, kome želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Hvala na pozivu.
Diplomirali ste temom Delez i doživljaj elektronske muzike na Filozofskom fakultetu u Nišu, na odseku za filozofiju. Doktorirali ste na temu Delezova i Gatarijeva teorije umetnosti. Objavili ste nekoliko naučnih radova o njemu. Prevodili ste ga. Pa je logično da ovaj razgovor potpočnemo tim pitanjem. Čime vas je, tako kažem, privukao Delez?
To je zapravo sada već dosta složeno pitanje s obzirom na to da se već prilično dugo bavim njegovom filozofijom i filozofijom Feliksa Gatarija. Diplomski rad sam pisao o doživlju elektronske muzike koju sam u to vreme dosta slušao, i to popularne elektronske muzike, dakle ne ove koja spada u visoku umetnost, i tu sam negde onako, mogu i da kažem, naivno čitajući Deleza otkrio neke veze koje bi on mogao da ima sa onim što se, kako da kažem, događa na prilikom slušanja elektronske muzike. Međutim, posle kako sam se dalje kretao kroz sistem obrazovanja, otkrio sam da zapravo tu ima mnogo više nego što sam isprva mislio, pa mi se na kraju i ispostavilo da je odlična veza za ovo sve što se danas radi u teoriji i filozofiji. Recimo, pošto se time i bavim u svom istraživačkom i naučnom radu, Deleze i Gatari su ključni za teorije afekta savremene, onda za novi materializam, spekulativni realizam, koji su isto filozofsko-teorijska polja koja se danas razvijaju, te na kraju i kvir teorija i studije roda.
E sad, dovoljno reći da je Delez od 69. do penzionisanja 87. predavao na čuvanom Vencanu. Na tom filozofskom odseku, verovatno na najjačem stecištu filozofa druge polovine 20. veka, na jednom mestu u jednom trenutku, kojim je upravljao Michel Foucault, a koji je upravo rekao da bi taj vek, dakle 20. mogao biti upamćen kao Delezovski. E sad, šta je to tako izdvajalo, tako da kažem, Deleza od ostalih mislilaca tog vremena?
Onako najopštije rečeno bi to mogao da bude veoma specifičan splet istorijskih okolnosti, baš 68. u Francuskoj i Evropi, osnivanje Vensana, studentski pokreti, razni manjinski pokreti, procesi dekolonijalizacije koji su tada bili u jeku. I čitajući biografiju Deleza i Gatarija, François Dosa, video sam da zapravo su svi ti mnoštveni pokreti, studentski, manjinski, antipsihijatrijski, ništa manje bitni, našli neke veze sa onim što je Deleuze predavao na Vensanu, a to su, dakle, pojmovi postajanja, sada ženom, neopazivim, pojem želje je tu i tekako uključan, onda mala književnost, odnosno postajanje manjinskim ili manjinska književnost, u zavisnosti od toga kako bi se prevelo. Neki ključni pojmovi koji su u to vreme poslužili tim različitim mnoštvenim pokretima da mapiraju svoja polja borbe i da nađu način da konceptualizuju ono zapravo svoje načine rada, pa na kraju krajeva i svoje ciljeve. Dakle, u tome bih negde video taj značaj Deleuza u tom trenutku.
E sad, za filozofe obično važi da pripadaju nekom pravcu, da se oslanjaju na nekog prethodnika, prethodnog mislioca, da pripadaju ovoj struji ili onoj struji. Gde je mesto Deleuza? Kako biste ga vi mestili? Pričali smo pre toga da li je poststrukturalista ili strukturalista, to je već...
To je odlično pitanje i jedno od nezgodnijih zapravo. Lakše odgovoriti šta je želja u Deleuzovoj filozofiji nego je da li je on strukturalista ili bilo
kao i za mnoge
drugi izam. Po mom mišljenju, ja ga ne bih svrstavao ni među strukturaliste, ni poststrukturaliste, još manje postmoderniste, iako su to neki pokušavali. Kao što sam i ranije rekao, spremao sam sad predavanje za nastavu i našao sam slučajno jedan tekst u kome autor piše kako, iako recimo Derrida jeste vrlo jasno primenjivao taktike i strategije onoga što danas znamo kao poststrukturalizam, Foucault se čak u neku ruku uzima i kao jedan od ključnih za izvođenje i stvaranje tih takvih načina čitanja i tumačenja. Deleuze tu nekako štrči. Odnosno, dok su ovi nalazili nekakve strukture u tekstovima, društvima, raznim drugim pojavama, filmu, Deleuze je pisao o Humeu, Spinozi, Leibnicu, tako da i to na veoma opet poseban način koji je teško opisati kao strukturalistički, poststrukturalistički, jedino ako bi se interpretacija malo nategla, tako da kažem.
Sad ste pomenuli, Spinozu, Leibnica, Kanta, jesu to uzori njegovi ili pak samo, kako bih rekao, nalazi u njihovim postavkama materijal za svoje, za razvijenje nekog svog pogleda?
I tu je opet situacija specifična, ali ipak se meni tako čini s obzirom na to da sam već dosta dugo, da se dosta dugo bavim ovim. On jeste čitao i tekako pisao knjige, on njima predavao, ali opet nisu to uzori u smislu da on sada verno sledi njihove putanje, u ostalom kako bi, jer Hume i Kant malo su nekako dve različite figure filozofske i čije su filozofije nespojive u krajnjoj liniji. Leibniz i Spinoza i Kant kada bi se spojili u jednog sledbenika, to bi bilo čudovište. Sad kad smo već kod čudovišta, tu je Deleuzov metod. On ih je čitao na takav način da je zapravo stvarao čudovište od njihovih filozofija, odnosno čitao ih je kroz svoju filozofiju na takav način da njihove filozofije onda stvaraju nove pojmovi, nove probleme. Što opet, da se vratimo na prethodnu priču o poststrukturalizmu, nije tipično poststrukturalistički pristup, jer da jeste, za primjer uzmimo dekonstrukciju i Derridu, onda bi se pronalazile nekakve hijerarhije u tekstovima, odnosno binarne suprotnosti, onda bi se sami tekstovi dekonstruisali uz naglašavanje one potčinjenog paru binarnosti. Kod Deleza toga nema, već problemi koje on vidi u radovima tih filozofa poprimaju status pojma koji je drugačijeg značenja od onoga kako se vidi u poststrukturalizmu.
E sad, i vi ste rekli to, a i poznato je da je dosta radio i pisao, da tako kažem, sa Gatarijem. On ga je upoznao već kao, kako bi rekao, formirani filozof. Ali šta je donela ta saradnja sa, moramo da kažemo, psihoanalitičarem Gatarijem?
Donela je nešto novo, što zapravo i jeste poenta što Delezove filozofije, što njihove zajedničke filozofije. Neki ih razdvajaju, neki ih spajaju jedan entitet, a pak oni kad pišu, odnosno kad rade zajedno, kaže da ih je već dvoje, da ih je tu previše. Ovo je sad već gruba parafraza i nisam siguran da baš tako glasi. Ali s jedne strane, da Delez jeste bio tada već poznati filozof, Gatari jeste bio psihoanalitičar, odnosno išao je čak i na, kako se to psihoanalitički kaže, seanse kod Lakana. I susret njih dvojice je zapravo doveo do stvaranja Antiedipa kao jedne od ključnih knjiga 70. godina, koja je zapravo i sažela duh vremena, ako mogu tako da kažem. A svakako je unela i svojevrsnu živahnost u Delezov rad. Za neke je ono pre tog pregatarije što je radio previše suvoparno.
Da, to sam teo baš da vas pitam. Da je to, nalazim da je to hermetički sistem.
Da, mislim, on jeste bio u neku ruku školski filozof. I to neću da kažem da je to nešto pogrdno, ali jeste se kretao u izolovanoj sredini.
Da, negde sam pročitao, uz izvinjenje, naravno što vas prekidam, da se nikada nije bavio, recimo, pop kulturom. Iako je ona tada bila možda na vrhuncu, tako kažem, svoje postojanje.
Tačno. I to je jedna od teškoća u njihovom, pa mogu slobodno da kažem, i sistemu, čak filozofskom. Kao što je i problem to što se nisu bavili savremenom umetnošću kasnije. To bi bila jedna tačka na koju bi se trebalo vratiti, samo pre toga bih. Dakle, saradnja sa Gatarijem je dovela do unela živost u Delezovu filozofiju, ali ujedno ga i otvorila ka političkom angažmanu. Otuda u ostalom i Antiedip i Hiljadu platoa, koji su isto izuzetno politička knjiga, pa i na kraju šta je filozofija koja bi mogla da se uzme kao čisto filozofska knjiga, opet je sa drugačijim nešto pogledom na način rada i na mogućnost pisanja filozofije uopšte u odnosu na one ranije knjige. E sad, što se tiče ove druge tačke oko pop kulture i zapravo i savremene umetnosti, ja to vidim kao za slepu tačku njihovog rada, jer iako su služili kao inspiracija tih godina tim raznim grupama unutar studentskih i manjinskih pokreta, ti isto tako studentski pokreti i te manjine su radile na različitim frontovima, dakle, uključujući i popularnu kulturu, i toga zaista nema. Isto tako nema ni savremene umetnosti, šta je filozofija, i to baš na poslednjim stranama. Deleze i Gatari pišu o kritici minimalne umetnosti, koja je bila fenomen 60-ih, 70-ih, šta je filozofija je početkom 90-ih izašle štampe. Dakle, tu postoji jedan procep od gde se svašta dešavalo u umetnosti, ne samo postmoderna, ali toga nema. I to je zapravo jedno od bi bilo ne samo problematičnih i slepih tačaka u njihovom radu, već i zapravo potencijalne inspiracije za sve one koji su došli posle njih, na koji način bi zapravo ovo što su do tada radili i pisali, da li uopšte bi moglo da važi za današnje uslove, savremene uslove ili ne. I to ostaje naravno da se vidi.
Da se vratimo knjizi, posle ovih nekoliko uvodnih, tako kažem, napomena o samom Deleuzu, ali prvo ćemo čuti muziku, pa nastaviti s pričom. Nastavljamo u današnjim znakovima predstavljanje knjige Gilles Deleuze, doktora Andrije Filipovića, docenta na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, a koju su u biblioteci Kritička teorija 20. i 21. veka zajednički objavili Orion Art i pomenuti fakultet. U prvom delu razgovora govorili smo o samom Deleuzu i o nekim parametrima za razumevanje njegove filozofije. U nastavku ćemo nešto detaljnije posvetiti njegove filozofiji, prateći naravno samu knjigu. Pa sad, Andrija, u prvom poglavlju u kome se bavite Deleuzovom ontologijom, samo da kažem da je knjiga podeljena na tri poglavlja, to je ontologija, etika i estetika. Dakle, u tom prvom, gde se bavite upravo ontologijom, ukazujete na jednu od glavnih postavki, rekao bih, njegove filozofije, a to je, ako sam ja to dobro razumeo, to je apsolutna imanencija.
Tako je. Samo bih nešto kratko uopšte o samom obliku knjige, da, odnosno sadržaju, zašto sam izabrao tri poglavlja. Kako sam i u uvodu napisao, struktura knjige mogla da bude potpuno drugačija, odnosno mogao sam da se vodim drugim pojmovima kao što su rizom, deteritorializacija, abstraktna mašina, dakle to su sve pojmovi iz hiljadu platoa, ali s obzirom na to da ova knjiga i druge iz ove edicije treba da služe kao, bar je to namera, da služe kao uvod što za studente, što za širu javnost, izabrao sam ovaj malo nekako pristupačni pristup, dakle, i onda podelio na ontologiju, etiku, estetiku, što je zapravo i klasično filozofski pristup kada se pristupa pojedinačnim filozofima. Što se apsolutne imanencije tiče, ja sam to izdvojio kao ključni ontološki pojam Deleuzeove filozofije, mada opet s druge strane mogao sam da krenem i od pojma recimo razlike ili događaja ili pak želje, u zavisnosti od toga zapravo na koju bih knjigu primarno referirao, odnosno da sam uzeo želju, to bi bio anti-Edip, da sam uzeo razliku ili događaj, to bi bilo razlika i ponavljanje. Ali ovde sam se nekako usredsredio na 1000 platoa, jer mi je bilo bitno da uz pregled Deleuzeove filozofije dam i nekakve smernice za upotrebu tog konceptualnog aparata na ove današnje prilike. E sad, tu je apsolutna imanencija bitan pojam, jer Deleuze i Guattari prave razliku između apsolutne imanencije i relativne imanencije. Apsolutna imanencija bi se odnosila na celokupnu stvarnost ili filozofski rečeno bivstvovanje, uključujući i virtualnu i aktualnu dimenziju, što je jedna od razlika koju, odnosno novi par pojmova koji je Deleuze u razlici i ponavljanju, a kako bi zapravo našli nekakav pojmovni oslonac u kritici relativne imanencije, koja je zapravo kapitalistički sistem kao takav celokupan. Po Deleuzeu i Guattariju taj kapitalistički sistem se zasniva zapravo na određenom broju aksioma, koji oni nazivaju aksiomatika kapitalizma, i koji zapravo je samoodrživ i neprekidno radi na svojoj izgradnji, i to na takav način da je danas jako teško zapravo naći bilo pojmovni, bilo politički, bilo kakav, dakle, u svim sferama i života, drugim rečima i kraće rečeno. E sad, kako bi našli nekakav način da konceptualizuju potencijalnosti za otpor takvom sistemu, oni su uveli pojam apsolutne imanencije, a na tragu Spinoze pre svega.
Sada ste pomenuli tu aksiomatiku kapitalizma. Njom se naročito bavite u drugom poglavlju, gde se razmatra Deleuzeova etika, a poglavlje ste naslovili vrlo značajno etika i, dakle, možda se shvati kao i, a možda se shvati kao i sa mucanjem. A mislim da je tu negde postoji u tekstu vašem referenca na to. Dakle, da postavka aksiomatike kapitalizma, koja je, ja mislim, jako bitna za razumevanje kompletnog Deleuzeovog shvatanja društva, ako sam dobro razumeo.
Zapravo da. A zanimljivo mi je ovo čitanje ovoga i kao mucanja, koje meni uopšte nije do sada palo na pamet. Tu sam ukazivao na nešto drugo. Tako
mislim da ima u tekstu.
Ima, ali nisam ta dva povezao. Hvala na ovome. Što se tiče odnosa za aksiomatike i društva, znači, iz same aksiomatike, odnosno prirode kapitalističkog poretka, sledi da nema ničega izvan njega, odnosno da se celokupno društvo proizvodi i reprodukuje unutar kapitalističkog sistema. Čak i one društvene formacije koje na izgled jesu izvan kapitalizma, recimo Severna Koreja, kao bitan primjer, zapravo nije, jer kada je...
Na to sam mislio kad sam vam postavljao pitanje.
Nije, jer se nalazi kao jedna tačka u globalnom kapitalističkom poretku i htela ne htela ona jeste pod uticajem zapravo, pa makar i tako što pruža otpor to. Dakle, celokupno društvo, bilo lokalno, bilo globalno, je oblikovano kapitalističkim načinom proizvodnje, odnosno, kako bi Deleuze i Guattari rekli, deteritorializacijom kodova kapitalističkom, što znači da se svi oblici ljudskog ponašanja zapravo uklapaju, odnosno proizvode nekakvu vrednost i prilagođavaju. Da. E sad, pokušaj izgradnje ove i etike u takvim okvirima bi značilo zapravo, ti to Deleuze i Guattari kažu, nekakvo mucanje u dominantnom, odnosno većinskom jeziku, otuda i koncept male književnosti o kojoj oni pišu u vezi sa Kafkom u istoimenoj knjizi. A to bi se svodilo na zapravo pokušaje razlančavanja nekakvih već uspostavljenih kodova i pokušaja izgradnje novih formi života, odnosno življenja. S obzirom na to da je da kapitalizam i društvo oblikovano kapitalizmom oblikuje subjekte i tela, odnosno tela su uvek u procesima subjektivizacije, kako kažu Deleuze i Guattari, da to nije dakle subjekt sa velikim S koji je statičan i koji je nepromenljiv kako je bilo u ranijim filozofijama, već uvek reč o subjektivizaciji, što je znači procesu, odnosno neprestanoj proizvodnji subjekta. Uvek je reč dakle o postajanju, promeni, nastajanju, nikad nije reč o statičnim, nepromenljivim entitetima. U tom pogledu bi pokušaj, dakle, izumevanja drugačije politike i drugačijih načina života vodilo u kako kritici kapitalističkih oblika subjektivizacije, tako i pokušajima izgradnje, odnosno stvaranja, pa čak i novih tela, i to vrlo doslovno. I oni na to ukazuju kroz različite zapravo oblike umetničkog stvaranja, jer su i tu nalazili po najviše tih novih načina, odnosno ukazivanja na nove načine otpora.
Sad, umetnost je obrađena u trećem poglavlju, to je priča o Deleuzeove estetici, i to kroz slikarstvo, film, muziku i književnost. E sad, kada govorite, Andrija, o Deleuzeovom shvatanju slikarstva, fokusirate njegovu podelu ove umetnosti na tri perioda i zaključujete njegovim razmatranjem razlike između figurativnog i figuralnog.
Tako je. Pa što se tu ima sad više stvari. Ta periodizacija zapravo nije nekog naročitog istorijskog karaktera, dakle nije istorijsko-umetničke prirode, već je reč o modelima koji se javljaju u stvaranju slike. Dakle, tu ima haptičko i još neki srodni pojmovi koji se sada, uslovno rečeno, su se, recimo, neki od njih su se javili još u doba drevnih Egipćana, ali to nije ni toliko bitno zapravo koliko da se neki takvi modeli javljaju i u ovim primjerima koje su Deleuze i Guattari analizirali, a to su dakle 60. i 70. godine. A zapravo za sve to ključno jeste razlika između figurativnog i figuralnog, gde je figurativno ono što je predstavljačkog, odnosno reprezentacionog karaktera. Nasuprot tome leži figuralno, odnosno figura, koja u slikarstvu teži rastakanju tih predstavljačkih modela. A opet u vezi sa ovim prethodnim oblikovanošću društva aksiomatikom i oblikovanošću tela društvom i aksiomatikom. E pa ta oblikovanost isto tako postoji u umetnosti, odnosno figurativno u slikarstvu je ono što je telo u takvom društvu oblikovanom kapitalizmom. Tako da figura i figuralno kao pojmovi vezani za slikarstvo, specifično te pojmove Deleuze i Guattarine koristeni za jednu drugu umetnost osim za slikarstvo, služe za ukazivanje na proboje u toj mreži aksioma i tokova u društvu zapravo.
E sad, mi nemamo vremena da se posvetimo više pojedinim ovim podpoglavljima, već samo ćemo napomenuti neke osnovne stvari. Meni je bilo zanimljivo, recimo, rečenica dodirivanje okom, koja je fantastična metafora, ali odmah da pređemo i na drugo podpoglavlje koje se bavi filmom i on ga tumači, ako sam vas dobro shvatio, kao odnos slike i kretanja, i prema tom odnosu je izradio, odnosno vi ste dali tu tipologiju filma koja je vrlo, vrlo zanimljiva.
Da, izneo sam u dve tabele, da, prvo za knjigu Film 1 i za knjigu Film 2. Tu je opet i priča oko filma dosta složena, jer Deleuze sledi zapravo Bergsona u određivanju slike uopšte, a onda zatim i filmske slike. A Bergson je sliku određivao zapravo kao filozofski rečeno, pojedinačno bivstvujuće. Dakle, svaki pojedinačni predmet je svojevrsna slika koja se kreće u odnosu na sve druge predmete i sve druge zapravo slike. E, na taj način, ako se čita film, onda dobijemo zapravo da je on nekakav sistem, dakle, bilo koji pojedinačni film, ne znam sada, bukvalno bilo koji, je sistem tih slika koje se kreću, i onda u zavisnosti od načina, od odnosa između tih slika u kretanju, onda postoji različite zapravo tipovi slika, odnosno i tipovi filmova. Dve najveće grupe su filmovi koji su zasnovani na slici kretanju i filmovi zasnovani na slici vremena. Ovi prvi filmovi slike kretanja su pa zapravo ono što inače i gledamo na televiziji i u ovim većim bioskopima. Dakle, filmovi sa linearnom radnjom, sa početkom, sredinom i krajem, gde sve je jasno i sve se zna kako teče. Dok ovi drugi filmovi slike vremena komplikuju taj tok, početak, sredina, kraj, i to zapravo većina njih je ono što zovem umetničkim filmovima, a oni kao inače kategorija, to je slika vreme kao kategorija, nastaje posle Drugog svetskog rata, što je jako bitno, kada se zapravo gube one ranije uspostavljene koordinate i u življenju i u mišljenju i u svemu mogućem. Tako da on zapravo izvodi veoma specifičnu klasifikaciju i zapravo specifičnu filozofiju filma, pogotovo u odnosu na ono što se radilo u to doba, to su 80. godine, kada je bila popularna izuzetno psihoanalitička teorija filma. Zna se da su, kako Gilles Deleuze, a još i više, Felix Gattari bili izuzetno kritični prema psihoanalizi, što freudovskoj, što lakanovskoj.
E sad, Andrija, meni je zanimljivo što i Deleuze razlikuje četiri škole montaže u zavisnosti od odnosa proizvod koje proizvodi relacija slike i kretanja, ali nemamo vremena za sve, moram opet da napomenem, jer je toliko tih postavki koje treba ipak napomenuti kao najbitnije, pa odmah prelazimo na poglavlje koje se odnosi na muziku. I sad vi fokusirate Delezov pogled na refren.
Da. Refren se odnosi zapravo, da, odnosi se i na ono što inače znamo kao
da.
Refren, ali je zapravo i duboko filozofski pojam, odnosno čak metafizički, ontološki, koji se odnosi na bilo kakvo zapravo ponavljanje. Dakle, od plesa ptice, bilo koje ptice, pri udvaranju, do bilo kakvog drugog, uslovno rečeno, ritmičnog ponavljanja, bilo u prirodi, bilo u ljudskom ponašanju, pa sve onda do muzike kao naročite umetničke oblasti. Dakle, oni tu vrše veoma zanimljivo nadovezivanje, odnosno stvaraju kontinuum između onoga što se javlja u prirodi i onoga što se stvara ljudskom aktivnošću, što je zapravo posledica i njihove monističke filozofije, odnosno apsolutne imanencije, da jedan pojam zapravo važi za sve nivoe postojanja, odnosno za sve, za celokupnu bivstvovanje. U tom smislu onda refren ukazuje na vezu između muzike i pojava u prirodi i na taj način se zapravo izgrađuje opet posebna i filozofija muzike koja se zasniva na, kao što sam već rekao, monističkoj filozofiji. Ali umjesto da se muzika smatra kao isključivo ljudskom aktivnošću, ona se otvara ka drugim dimenzijama postojanja i na taj način zapravo oni kritikuju antropomorfističke filozofije gde je čovek jedini čimbenik, odnosno, kako se to kaže, agens, odnosno moć delanja u svetu. Ne, vidi se da su neke ljudske aktivnosti, zapravo i sve, zajedničke za mnoga živa bića. I tu se zapravo, što je vrlo zanimljivo, onda preko muzike doći do ovih novih filozofija koje se vezuju za životinska prava, onda za različite druge filozofije ovog novomaterialističkog tipa koje brišu granicu između ljudskog i neljudskog, kako i u umetnosti, a Boga mi tako i na ontološkoj, a pre svega na političkoj ravni, s obzirom na trenutno stanje u ekologiji i drugim poljima.
Andrija, poslednje podpoglavlje posvećeno je književnosti. Vi, kako bih rekao, pričate o Delezovom pogledu na književnost, to jest na dvojicu pisaca, jedan je Proust, drugi je Kafka. Pomenuli ste Kafku. A sada vidimo Proust, pošto imam, kako bih rekao, da, to ste i napomenuli, da se oslanjate na Delezovu knjigu Proust i znaci.
Da. Kod čitanju Prousta Deleuze zapravo pronalazi znakove vremena. Sad, opet je izveo i u toj knjizi o Proustu, kao i u ovim knjigama o filmu, veoma posebne klasifikacije znakova. Kako vam je izveo klasifikacije slika, ovde je izveo klasifikacije znakova, ali bez zalaženja u detalje. Ključno je to da ti znaci ukazuju na različite oblike vremena. Dakle, na prošlost, sadašnjost i na budućnost, a to Deleuze vezuje opet za svoju filozofiju vremena, pre svega ovu filozofiju iz razlike i ponavljanja, gde opet razvija specifičnu koncepciju vremena preko filozofije pamćenja do filozofije navike, odnosno konstitucije pamćenja pa navike i otvaranja ka budućnosti, upravo onom ponovo nađenom vremenu kod Prusta. A opet važnost filozofije vremena za Deleuzov i Gattariev sistem leži u tome što se budućnost čini otvorenom zapravo. Dakle, ona nije unapred određena, već je uvek otvorena procesima postajanja, kako bi oni to rekli. Dakle, iako smo mi određeni pamćenjem i navikom, kroz postajanje uvek možemo postati nešto drugo, pa bilo to postajanje nevidljivim, postajanje manjinskim ili neko drugo postajanje.
Andrija, mislim da smo ipak ušli u suštinu i Deleuzove filozofije i ove knjige koje ste napisali o njemu. Naravno, koliko to jedna radio emisija dozvoljava, ipak moram na kraju da vas pitam, a zamolit ću vas za kratak odgovor, kako objasniti status Žila Deleuza danas? Postoji izraz Deleuzovci kao Lakanovci, Fukovci, odnosno, drugim rečima, koliko je Deleuze danas aktualan?
Da, postoje Deleuzovci, da, Deleuze je aktualan, najkraće rečeno. Ali jeste, nije zalud Foucault rekao da će 21. vek biti Deleuzovski, jer pod njegovim uticajem zaista jeste nastalo mnoštvo, neću reći filozofskih škola, ali filozofskih usmerenja, teorijskih takođe, dakle onih pojedinačnih filozofa, filozofkinja, koji na tragu filozofije Žila Deleuza istražuju savremene uslove postojanja. Tako da da, jeste i tekako aktuelan, ali naravno uz dodatke kako bi ostao u koraku sa savremenošću.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio Andrija Filipović, docent na Fakultetu za medije i komunikacije, a govorili smo o knjizi Gilles Deleuze, koja se pojavila u izdanju Ove kuće i Orion Arta iz Beograda u biblioteci kritička teorija 20. i 21. veka. Andrija, puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
To je bilo sve što smo pripremili za danas u emisiji Znakovi. Do sledeće subote i novog izdanja u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.